Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Doi moldoveni printre răniții atentatelor teroriste de la Madrid. Mai multe ambasade din Chișinău critică închiderea companiei Megadat, care a lăsat fără acces la internet mii de firme și mii de utilizatori individuali. Parlamentul Moldovei armonizează statutul investitorilor străini și autohtoni. Camera înregistrării de stat a respins a doua oară proiectul de statut al posturilor Radio TV municipale de la Chișinău. Și sprijinirea Republicii Moldova în drumul ei spre Europa este politică de stat în România, declară ministrul de externe Mircea Gioană. Înainte de a ne opri mai pe larg asupra acestor teme și altora, un buletin de știri cu Victor Eschenazi Moroșan.
La București, Agenția de Monitorizare a Presei Academia Cățavencu a dat publicității, în prezența ambasadorului Statelor Unite, Michael Guest, și a șefului delegației Comisiei Europene, Jonathan Schille, un raport referitor la respectarea libertății presei în România în 2003. Adresându-se celor prezenți pe tema relației dintre libertatea presei și responsabilitatea ziariștilor, Michael Guest a spus între altele:
no disappointment and no manner of being upset.
Nicio nemulțumire sau chestiune de a fi dezamăgit de alte puncte de vedere nu justifică gesturile de intimidare a ziariștilor la care am asistat din timp în timp în cursul anului trecut. Faptul a fost văzut într-o serie de agresiuni produse împotriva ziariștilor, iar numărul lor în diverse locuri ale țării arată că este vorba de o problemă la scară națională ce trebuie discutată și rezolvată pe plan național și nu local, a spus ambasadorul Statelor Unite. În provincia Kosovo s-au produs din nou ciocniri, o mare mulțime de etnici albanezi atacând forțele NATO de menținere a păcii, care i-au împiedicat să avanseze spre enclava sârbă Kaglavica. Militarii au folosit gaze lacrimogene și proiectile de cauciuc pentru a dispersa mulțimea. Alianța Nord-Atlantică a anunțat astăzi că va spori cu câteva sute de oameni efectivele forțelor de pace din Kosovo în încercarea de a preveni alte ciocniri între populația albaneză și cea sârbă. În cursul ultimelor ciocniri au fost răniți 35 de membri ai forțelor de menținere a păcii. La Londra, ministrul de externe britanic Jack Straw a apreciat că incidentele erau de așteptat. Există diviziuni profunde de ordin istoric, de secole în spațiul balcanic, iar multe din aceste presiuni istorice se manifestă în sânul comunităților divizate din Kosovo, a spus Jack Straw. La Belgrad, mii de persoane au demonstrat în semn de solidaritate cu serbii din Kosovo. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa o mulțime de demonstranți în fața ambasadei Albaniei, care încercau să distrugă steagul albanez. Relatări din Irak vorbesc despre distrugerea cel puțin alte două hoteluri în cursul acestei nopți în urma unor tiruri de rachete sau de obuze, dar nu este clar de ce natură sunt pagubele cauzate. Câteva minute după atacurile amintite au fost auzite alte explozii în așa numita zonă verde, locul unuia dintre palatele rezidențiale ale fostului președinte Saddam Hussein, folosit astăzi ca sediu al coaliției conduse de Statele Unite. Între timp, adresându-se trupelor americane la Fort Campbell, în Kentucky, președintele Statelor Unite, George Bush, a apărat din nou decizia de a-l înlătura de la putere pe Saddam Hussein, afirmând între altele: cu un an în urmă, Irakul era guvernat de himerele unui om crud. Astăzi, Irakul are o nouă constituție interimară care garantează drepturile fundamentale pentru toți, libertatea de credință, dreptul de a alege, egalitatea în baza legii. Iar aceste schimbări istorice trimit un mesaj în întreaga regiune, de la Damasc la Teheran, anume că libertatea este viitorul oricărei națiuni. Poliția spaniolă a arestat astăzi alte patru persoane suspectate de a fi fost implicate în atentatele teroriste de la Madrid de săptămâna trecută. Unul dintre cei arestați ar fi dat în urmărire și de poliția marocană în relație cu atacul terorist de la Casablanca din luna mai 2003, în care au fost uciși 33 de civili. Ceva mai devreme, agenția germană DPA relatase că toți cei patru ar fi de origine nord-africană. La Bruxelles, Comisia Europeană a dat publicității un plan de combatere a terorismului care insistă pe ameliorarea schimbului de informații între agențiile naționale specializate și pe îmbunătățirea cooperării interguvernamentale la scară continentală. La Stockholm, decizia a fost contestată de ministrul de externe suedez, potrivit căruia statele Uniunii Europene ar trebui să aplice înainte de toate deciziile comune deja luate după atentatele teroriste din Statele Unite. Trenurile circulând pe ruta Paris-Londra au fost întârziate după o alertă de bombă. Compania căilor ferate franceze a comunicat că poliția a descoperit un pachet suspect la nord de Paris, în apropierea unei linii pe care circulă trenurile de mare viteză Eurostar. Pachetul s-a dovedit a conține doar o canistră de oxigen.
Mulțumesc, Victor Eskenazi Moroșan. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a confirmat astăzi că în urma atacurilor teroriste de la Madrid au fost răniți doi cetățeni moldoveni, informează agenția de presă Flux. Potrivit unei note a ambasadei Spaniei în Franța, înmânată astăzi ambasadei Moldovei la Paris, printre persoanele rănite în atentatul de la Madrid s-a aflat Petru Sânduță, care s-a declarat cetățean moldovean fără acte de identitate, fiind deja externat din spitalul Gregorio Marañón. În același spital continuă să se afle Natalia Tomașevskaya, născută la 4 august 1958 în Cimișlia. Până în prezent, niciun cetățean moldovean nu a fost înregistrat în lista decedaților. Ambasada Republicii Moldova în Franța continuă monitorizarea situației și promite să aducă operativ la cunoștința opiniei publice orice informație oficială a autorităților spaniole referitoare la cetățenii Republicii Moldova care au avut de suferit în atacul terorist de la Madrid. Zeci de mii de clienți ai companiei Megadata au rămas fără acces la internet după ce firma a fost practic scoasă din funcțiune printr-o decizie a autorităților din telecomunicații. Cu puține zile înaintea aplicării deciziei, Megadata fusese vizitată de un grup de ambasadori și reprezentanți ai unor organizații internaționale. Astăzi, aceștia și-au exprimat deschis într-un comunicat comun îngrijorarea pentru soarta celui mai mare furnizor de acces pe internet din Moldova. Detalii de la Lina Greu.
În comunicat se spune că ambasada Marii Britanii, a Franței, a Germaniei, Poloniei, a Ungariei și a Statelor Unite ale Americii, ambasada României și reprezentantul Consiliului Europei, precum și rezidentul Fondului Monetar Internațional și cel al Băncii Mondiale, au luat act cu îngrijorare de decizia companiei Moltelecom de a deconecta canalele de telecomunicații ale companiei Megadatcom. Potrivit comunicatului, afirmațiile de încălcare a procedurilor de înregistrare par să nu justifice decizia de a stopa funcționarea unei companii private. Ambasadorii solicită companiei Moltelecom și autorităților responsabile să reexamineze decizia în cauză. Acest lucru, în opinia lor, are o importanță majoră în contextul onorării angajamentelor autorităților publice din Republica Moldova de a respecta normele și valorile europene. Ambasadorii își exprimă convingerea că reexaminarea deciziei de deconectare a companiei Megadatcom va contribui la ameliorarea climatului de afaceri din Republica Moldova, care este una dintre condițiile fundamentale pentru funcționarea eficientă a economiei de piață. Reprezentantul permanent la Chișinău a secretarului general al Consiliului Europei, Vladimir Filipov, a declarat postului nostru de radio că în țările dezvoltate, companii de genul Megadatcom sunt încurajate pentru că sunt avantajoase pentru stat. Acum câteva zile, o bună parte din conducătorii misiunilor diplomatice din Moldova au vizitat compania Megadatcom și ne-am convins că aceasta este o întreprindere de succes, care se dezvoltă rapid și foarte necesară. Și iată în ce sens. Nu este Moldova un stat chiar atât de mare și nu este foarte bogată în resurse naturale, dar are o populație foarte dinamică și instruită. Și aș spune fără ezitare că asemenea companii sunt de mare ajutor pentru dezvoltarea unui stat cum este Moldova. Ar fi de urmat exemplul Irlandei, având o situație similară cu cea a Moldovei, adică populație, teritoriu și resurse reduse, Irlanda a devenit un miracol european, dezvoltându-se anume pe linia tehnologiilor informaționale. În țările dezvoltate, companii de genul Megadatcom sunt încurajate pentru că sunt avantajoase pentru stat. Ele creează infrastructura informațională deosebit de necesară pentru businessul mic și mijlociu. Vladimir Filipov a mai menționat că problemele companiei Megadatcom sunt de natură să impresioneze negativ investitorii străini care aveau un plan să-și deschidă o afacere în Moldova. Pot să vă spun că investitorii sunt oameni ușor de speriat. Mediul de afaceri pentru ei este deosebit de important și ei urmăresc experiența predecesorilor săi sau a companiilor locale care activează în țara care îi interesează. De exemplu, Mega.com este reprezentantul licențiat al companiei Microsoft și oamenii trag concluzii după felul în care sunt tratați reprezentanții lor. În acest caz, mă îndoiesc că aceste concluzii vor fi deosebit de favorabile. Sper că incidentul este unul de moment. La momentul deconectării, compania Mega.com avea aproximativ 12.000 de abonați, dintre care peste 2.000 de abonați corporativi, bănci, ambasade, întreprinderi locale și străine și mijloace mass media. Potrivit unor estimări, Mega.com deținea peste 70% din piața serviciilor internet. Cei 10.000 de abonați dial-up ai companiei Megadat au fost deconectați de la internet încă în noaptea zilei de ieri. Abonații corporativi au fost deconectați în prima jumătate a zilei de astăzi, după ce a fost sistată livrarea de energie electrică către centralele Moltelecom, la care este conectat echipamentul companiei Megadat.com. Compania Moltelecom a deconectat Mega.com de la rețelele de comunicație pe motiv că licența acesteia a fost anulată de către Agenția Națională de Reglementări în Telecomunicații. ANRTI a penalizat în felul acesta operatorul de servicii internet pentru că acesta nu a indicat la timp modificarea adresei sale juridice. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
În vreme ce ambasadele și multe alte instituții din capitala Moldovei deplângeau astăzi deconectarea companiei Megadat, Parlamentul discuta o modificare la legea investițiilor, care ar urma, se pare, să pună semnul egalității între întreprinzătorii străini și moldoveni. De la Chișinău, Vlad Țurcanu.
Parlamentul a adoptat, cu voturile aleșilor comuniști și a unor deputați independenți, o nouă lege privind investițiile în activitatea de întreprinzător, prin care investitorii locali sunt egalați în drepturi cu cei străini. Întreprinzătorii moldoveni ar urma să beneficieze de aceleași facilități fiscale de care se bucură, potrivit legislației actuale, investitorii străini, care la rândul lor vor plăti o taxă de înregistrare a capitalului plasat în Republica Moldova mai mică, apropiată de cea cerută de la investitorii locali. Iată cum a argumentat necesitatea acestor modificări legislative directorul adjunct al Organizației Guvernamentale pentru Promovarea Exporturilor și de Atragere a Investițiilor, Liliana Munteanu.
Vă dați seama, întreprinderile locale care efectuau investiții, procurau echipamente de $1 million, de două, de trei, activând în situația care este astăzi, nu primeau nicio facilitate fiscală în comparație cu cei străini care veneau aici. Egalarea în drepturi e o declarație foarte fermă și foarte clară pentru comunitatea de afaceri internațională. Când în moment ce sunt facilitați întreprinzătorii locali, normal că și cei străini vor fi facilitați la fel.
Pe de altă parte, potrivit opoziției parlamentare, legea privind investițiile adoptată de majoritatea comunistă este incompletă și prin urmare insuficientă pentru a atrage noi fluxuri de capital străin în Republica Moldova. Deputatul pe listele Alianței Moldova Noastră, Ion Guțu, a declarat:
trebuie să ne întoarcem, nu la legea despre investiții în general, în activitatea antreprenorială, dar să revenim la legea despre investiții străine. Asta e practic 90% din țara lumii, fiindcă noi am trecut de la o lege specială pentru investiții străine la un compartiment într-o lege, practic, care este astăzi lege de rând. Tendințele care noi le vedem acum economie națională la compartiment de investiții străine, vorbesc de ce că dacă în anul 98 am avut 86 de milioane investiții străine, în 99 ani de criză 34 de milioane, în 2128 de milioane, 2149, apoi 2002 75 de milioane și 9 luni 2003 44 de milioane.
Deputatul Ion Guțu a vorbit și despre contradicția care rezultă, în opinia sa, din intenția actualei guvernări de a stimula investițiile străine, pe de o parte, și cazurile de persecutare și chiar de expropriere a companiilor cu capital străin, pe de altă parte. El s-a referit la cazurile companiei spaniole Unión Fenosa, a firmei româno-americane Eurofarm, a hotelului Dacia, care a aparținut unui grup de oameni de afaceri belgieni, și a operatorului de internet Megadat. Analistul economic Valeriu Prohnitski consideră la rândul său că autoritățile moldovene ar trebui să ofere investitorilor străini garanții clare de protecția capitalului și să dovedească prin acțiuni concrete, nu doar legislative, că Republica Moldova este o țară unde se pot iniția afaceri profitabile și de durată.
Nu știu dacă îmbunătățirea acestui climat este posibilă doar așa, cu operarea unor modificări legislative sau cu elaborarea unor acte legislative noi. Investitorii, fie ei străini, fie locali, au nevoie în primul rând de certitudine asupra faptului că investiția lor cel puțin nu va fi însușită în mod ilegal de stat. În prezent lucrurile nu stau prea bine. Chiar oamenii de afaceri declară că în ultimii ani, din contră, mediul de investiții în special și mediul de afaceri în general s-a înrăutățit. nu prin sporirea poverii fiscale. Nu, asta nu este o problemă, pentru că povara fiscală în Moldova este în principiu cam la nivelul mediei regionale. Problema este în controlele care se operează încă pe scară largă. Numărul mare de instituții care au anumite împuterniciri în controlarea afacerilor și așa mai departe.
Analistul economic Valeriu Prohnitski. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Posturile de radio și televiziune municipale din Chișinău nu au reușit nici astăzi să obțină acordul autorităților centrale pentru noul lor statut și implicit pentru reluarea emisiilor întrerupte la începutul lunii februarie. După ce Camera Înregistrării de Stat a respins a doua oară astăzi modificările de statut propuse de Antena C și EuroTV, reprezentanții ai primăriei capitalei au declarat că decizia este o confirmare în plus a intențiilor actualei guvernări de a se răfui cu posturile municipale. Iată ce ne-a spus despre refuzul Camerei de Înregistrări directorul adjunct al Departamentului Relații cu Publicul al Primăriei Chișinău, Petru Grozavu.
O tergiversare comandată sau inspirată de partidul de guvernământ. Obiecțiile Camerei Înregistrării de Stat nu era nicio problemă pentru un caz normal, în cazul în care n-ar fi fost o implicare politică, să fie luate în calcul pe parcursul examinării documentelor și în termen de 3 zile, așa cum convenisem inițial și după cum au fost achitate taxele de înregistrare, să fie înlăturată, dacă într-adevăr erau motive. Motive de genul pe care le-a căutat Camera Înregistrării de Stat, în multe alte statute, nici nu sunt luate în considerație. Invocă că n-am avut o ștampilă pe prima pagină, invocă că am avut două semnături în plus pe ultima pagină. Până la urmă am înțeles că după lungi discuții au încercat să elimine în genere Consiliul Public care este prevăzut pentru monitorizarea activității acestei instituții. Sigur că ei încearcă sub diferite forme să ne scoată, vă zic, dreptul de succesori a ceea ce a fost postul de radio și televiziune EuroTV, Chișinău și Antena C până la acest moment. Ce ar putea urma? Sigur că în situația în care suntem va trebui să luăm în calcul obiecțiile Camerei Înregistrării de Stat în măsura în care ele sunt cu adevărat legale, să reexaminăm aceste modificări a lor în Consiliul Municipal și să depunem o nouă cerere de înregistrare. Dar asta nu înseamnă că colectivele celor două posturi de radio și televiziune sunt lipsite de dreptul de a informa opinia publică asupra situației reale din jurul celor două posturi de radio și televiziune și cu atât mai mult organismele internaționale care monitorizează, să zicem așa, caracterul democratic al guvernării cum este de la Chișinău.
A fost Petru Grozavu de la Primăria Capitalei. Să mai spunem că astăzi angajații posturilor Antena C și EuroTV și-au anunțat intenția de a desfășura un marș al tăcerii și de a picheta sediul Camerei Înregistrării de Stat în semn de protest față de refuzul acesteia de a înregistra cele două instituții de presă. Cum consilierii raionali au împărțit blana ursului? Sau când mătușa Paraschiva va avea lumină. Acesta este titlul unui articol pentru a cărui publicare săptămânalul Gazeta de Vest din raionul Lisporeni ar putea fi nevoit să-și încheie activitatea. Cu detalii, Sergiu Praporșcic.
Săptămânalul Gazeta de Vest din raionul Nisporeni riscă să falimenteze în urma unui litigiu pe care îl are cu președintele raionului Nisporeni, Gheorghe Cibotaru. Președintele raionului, ales în această funcție din partea Partidului Comuniștilor, a acționat redacția în judecată pretenzându-i 2000 de lei, pe motivul lezării demnității și onoarei. El a acționat în judecată Gazeta de Vest pentru că a publicat un articol semnat de un consilier raional din opoziție, care aduce critici președintelui raionului în chestiuni ce țin de gestionarea banilor publici. Dacă judecata va da câștig de cauză președintelui raionului, Gazeta de Vest va falimenta. Bugetul acestei redacții este foarte mic și nu poate suporta achitarea unei amenzi de 2000 de lei. Publicația, de obicei, nu are pe cont mai mult de 600 de lei, cât este necesar pentru editarea unui singur număr la un tiraj de doar 600 de exemplare. Gazeta de Vest este editată de o singură persoană, care se numește Dumitru Mititelu. L-am întrebat pe domnul Mititelu ce ar însemna pentru Gazeta de Vest achitarea acestei amenzi.
O lovitură în existența noastră, ca să spunem pe de-a dreptul. Fiindcă o gazetă cu un tiraj mic, până și 100 de lei, e bani pentru dânsa. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, e atitudinea puterii față de gazeta existentă, o gazetă locală care nu are alte venituri decât susținerea oamenilor de aici, de pe loc, o gazetă unde publicitate nu prea este, fiindcă nu avem industria mare, nu avem comerțul mare care să cumpere spațiul de gazetă. Plus la asta, odată acționată gazeta în judecată, e acționat și autorul care a îndrăznit să ia cuvântul în gazete. De la dânsul se pretind 50.000. Asta e ca un fel de semnal, băieți, nu încercați să mai luați cuvântul în gazete, să criticați conducerea raionului, că vă așteaptă o judecată și aveți de pierdut sume zdravene.
Dumitru Mititelu susține că Gazeta de Vest nu face partizanat politic și publică toate opiniile exprimate într-o chestiune sau alta.
În cererea de acționare în judecată, care a fost înaintată, eu am citit-o de câteva ori încercând să văd de ce și gazeta este acționată în judecată. Față de autor, domnul președinte a Consiliului Raional, Gheorghe Șibotaru, a găsit unele cuvinte, unele propoziții pe care trase de păr, parcă i-ar leza ceva din demnitate. Cât privește în adresa gazetei, nu am găsit niciun rând. Rămâne de presupus că ne acționează în judecată doar pentru faptul că am permis unui consilier raional să ia cuvântul în gazete. I-am publicat un articol. Când domnul Ion Triboi, consilierul, s-a adresat la redacție și a exprimat dorința să publice un material despre lucrul Consiliului Raional, în care și dumnealui este consilier, era pur și simplu de neînchipuit să-i spun că nu vă permit, domnule consilier, fiindcă sunteți din partea Partidului Popular Creștin Democrat sau fie și de alt partid. Gazeta e o tribună în care trebuie să-și aibă locul toți, toate opiniile. Le-am spus domnilor consilieri, gazeta e ca o tribună, cum e tribuna aceasta de scândură la care dumneavoastră ieșiți și vorbiți, așa e și gazeta. Eu mă stărui să o mențin la nivelul ăsta, ca să nu vă supăr pe nimeni, fiindcă sunteți diferite coloraturi politice. Și dacă dumneavoastră ieșiți la tribună aici în ședințele Consiliului, și unul, și a doilea, și al treilea, și nu vă supărați nimeni pe tribuna aceasta, pe scândura aceasta, atunci de ce vă supărați pe gazete? Că dă cuvântul unui frontist sau unui liberal.
Autorul articolului în care a fost criticată activitatea președintelui raionului Nisporeni este consilierul raional pe listele Partidului Popular Creștin Democrat, Ion Triboi. Iată ce spune domnul consilier despre suma de 50.000 de lei pe care i-o pretinde președintele raionului, Gheorghe Ciubotaru.
Eu socot că această pretenție a domnului președinte este neîntemeiată. Domnul președinte nu este deprins că el este funcționar public și ca funcționar public el este în vizorul la toți locuitorii. Și deci despre activitatea lui, locuitorii, dar cu atât mai mult aleșii local, au dreptul de a-și expune părerile lor fără a fi atrași la răspundere. Președintele foarte mult este preocupat de imaginea sa, și mai puțin el se ocupă de treburile raionului. După părerea mea, administrarea raionului este la un nivel destul de prost.
Gazeta de Vest a publicat cererea de adresare în judecată a președintelui raionului Nisporeni, Gheorghe Ciubotaru. În această cerere, Gheorghe Ciubotaru susține că autorul materialului a lezat cinstea și demnitatea sa și a întregii conducerea raionului. L-am solicitat pe președintele raionului Nisporeni să se pronunțe în această chestiune. Domnul Gheorghe Ciubotaru nu a dorit să facă declarații pentru radio. El a menționat însă că toate criticile pe care i le-a adus autorul articolului sunt nefondate și de aceea Ion Triboi trebuie să răspundă în fața instanței, iar ziarul s-ar face vinovat pentru că a publicat aceste acuzații. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Lezarea onoarei și demnității, delict invocat în cazul săptămânalului Gazeta de Vest, este subiect de discuție și în România. Unul dintre cele mai mari cotidiane de la București, Evenimentul Zilei, a intrat în atenția Consiliului Național al Audiovizualului, pe scurt CNA, pentru că prin poreclele cuprinse într-o reclamă a ziarului, difuzată la mai multe posturi de radio, ar fi jignit personalități publice românești. Iată ce ne-a declarat Ralu Filip, membru CNA.
Ceea ce am cerut acolo, să nu fie afectată demnitatea umană, să se respecte prezumția de nevinovăție și informațiile să fie corecte, sunt lucruri conținute de legea audiovizualului și de deciziile noastre. N-am inventat reguli noi. Publicitatea, conform legii, nu trebuie să aducă atingere demnității umane. Asta este.
Iată și opinia redactorului șef de la Evenimentul Zilei, Dan Turturică.
Cred că totuși prin ce declară Ralu Fim nu face decât să confirme cât de parșivă este acest mod de lucru patentat de CNA. CNA-ul ce a făcut de fapt? Nu a făcut altceva decât să ofere un pretext acelor radiouri care foarte bucuroase s-au grăbit să ne anunțe că îl vor scoate de pe post.
Redactorul șef al evenimentului zilei vorbind despre un spot publicitar criticat de Consiliul Național al Audiovizualului. Ministrul de Externe al României, Mircea Joană, și-a exprimat speranța că relațiile cu Chișinăul se vor îmbunătăți după numirea unui nou ambasador moldovean la București. Potrivit agenției Mediafax, la ceremonia primirii scrisorilor de acreditare din partea ambasadorului Victor Zlacevski, Mircea Joană a mai declarat, citez, vom încerca să demonstrăm prin fapte, nu doar prin vorbe, că dorința noastră de a vedea Republica Moldova cât mai repede, mai aproape de Europa, este o politică de stat în România și reprezintă răspunsul cel mai credibil la elementele mai puțin pozitive din relația bilaterală. Mircea Joană a amintit cu aceeași ocazie că președintele Vladimir Voronin a fost invitat să participe la summitul central european care va avea loc în luna mai la Mamaia. Despre șansele Moldovei și altor țări de a deveni cândva membre în Uniunea Europeană, se vorbește la o reuniune internațională ținută în capitala uneia din țările care vor adera la Uniune la 1 mai, anume Slovacia. Detalii de la Alexandru Eftode.
Tema principală abordată la conferința de la Bratislava de experți în problemele drepturilor omului și reprezentanții ai mediilor academice din 20 de state este ce se va întâmpla după extinderea Uniunii Europene în țările din Balcani, Europa de Est și Caucaz, între care Republica Moldova. Conferința de astăzi precede cu o zi o altă reuniune cu aceeași temă, la care vor participa vineri șefi de state, de guverne și alți lideri din 29 de țări, Comisarul European pentru Extindere Günther Verhoeven, Secretarul General al NATO Jaap de Hoopscheffer și un grup de senatori americani. Primul ministru slovac, Mikuláš Dzurinda, a declarat azi în deschiderea conferinței de la Bratislava: mulți dintre noi ne-am realizat visul și am revenit în comunitatea națiunilor de care aparținem. Dar misiunea noastră nu a luat sfârșit pentru că imaginea Europei nu este încă întregită. Slovacia este una din cele 10 țări foste comuniste din Europa Centrală care vor intra la 1 mai în Uniunea Europeană. Premierul slovac a spus că aceste țări sunt dispuse să ofere o mână de ajutor și altor state europene care doresc să fie primite în Uniunea Europeană.
Până să se clarifice cum va fi cu apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, moldovenii continuă să se integreze pe cont propriu, plecând în număr mare în Occident. Câți dintre ei cer azil politic, vom afla din relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Viorica Zaharia.
În anul 2002, 1262 de cetățeni moldoveni au solicitat azil în țările Uniunii Europene. Dintre aceștia, 173 au primit asemenea statut. Majoritatea lor sunt în Irlanda și Franța. Potrivit Departamentului Migrațiune de la Chișinău, în anul 2003, numărul moldovenilor solicitanți de azil a crescut. Numai în prima jumătate a anului, aproape 2000 de moldoveni au cerut azil în străinătate, majoritatea în spațiul comunitar. Solicitată de Europa Liberă, directorul Direcției Refugiați din cadrul Departamentului Migrațiune, Ecaterina Silvestru, a spus că, în opinia sa, nu situația social-politică din Republica Moldova îi determină pe moldoveni să ceară azil peste hotare.
Recurg la procedura de acordare a statutului de refugiat ca una din formele de legalizare în aceste țări. Însuși faptul că solicită azil, aceasta încă nu vorbește despre faptul că aceștia sunt refugiați. Vreau să vă spun că în Republica Cehă statut au primit doar 4 persoane, 2 persoane 93 și 2 persoane 94. Deci aceasta vorbește despre faptul că țara noastră este privită de țările europene ca țară sigură. Deci nu au motive întemeiate. Până prin anii 2000 nu se ducea așa o statistică generală în cadrul cartierului general al Națiunilor Unite de la Geneva pentru refugiați. De ce? Fiindcă erau numai unități răzlețe de moldoveni care solicitau azil. Acum au găsit că aceasta este așa o ferestruică deschisă pentru ei, pentru a-și legifera într-un mod sau altul aflarea în acest teritoriu pentru o perioadă, fiindcă procedura aceasta este, oricum este limitată în timp.
Afirmă Ecaterina Silvestru, responsabil în cadrul Departamentului Migrațiune de la Chișinău. Pe de altă parte, Jana Costache, coordonator național al Organizației Internaționale a Muncii, spune:
Eu aș avea două explicații. Deci asta este în primul rând lipsa de oportunități reale să trăiască aici așa cum își doresc, pentru că este absolut normal să-ți dorești să trăiești frumos și să te simți împlinit și din punct de vedere profesional și din punct de vedere material și să-ți poți crește copiii și să-ți îngrijești familia în condiții de totală siguranță. Și motivul doi care îi împun cetățenii să ceară azil politic este într-adevăr obținerea unui statut social.